Prime, podcast for curious mind.
Koalisi Prabowo-Gibran mulai mengembangkan sayap ajakan untuk bekerja sama dengan partai-partai lain. Pemerintah mengajak masyarakat konversi ke kendaraan listrik secara gratis. Jokowi mengklaim angka stunting menurun pada 2023. Inilah KBR Sore edisi Rabu 24 April 2024. Saya Agus Lukman. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPU hari ini menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu presiden 2024 untuk periode 2024 hingga 2029. Setelah penetapan, Prabowo dan Gibran menandatangani berita acara. Mereka menang satu putaran dengan total perolehan suara 96 juta suara atau 58%. Penetapan Prabowo Gibran disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dalam pemilihan umum tahun 2024.
Penetapan KPU dilakukan 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara itu, saudara, calon presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan pemerintahan berikutnya dan ia mengajak semua pihak bekerja sama termasuk partai politik.
Selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat.
Itu tadi Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui sudah ingin mengembangkan koalisi yang saat ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB. Ia memperkirakan jalinan komunikasi terkait koalisi akan semakin intensif dilakukan terhadap partai lain setelah penetapan hasil pemilu. Sementara itu, saudara, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ikut menghadiri acara penetapan capres-cawapres terpilih di kantor KPU Jakarta hari ini. Anies mengatakan kehadirannya adalah untuk menghormati proses demokrasi.
Ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Itulah hadir bersama di sini, hormati proses, dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat, sisi lain kita hormati proses bernegara. Itu sebabnya kami hadir di sini.
Anies Baswedan mengatakan tidak menutup kemungkinan peluang untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan Prabowo Subianto, namun ia enggan memastikan sikap politik dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Pada hari ini juga, calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan belum bisa memastikan realisasi rencana kedatangan Prabowo Subianto ke DPP PKB. Beberapa saat lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mendatangi kantor DPP PKB. Muhaimin Iskandar mengklaim PKB belum menentukan arah politik lantaran perlu membahas di internal partai. Sebab ia mengatakan PKB masih menginginkan adanya hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan pemilu.
Sebetulnya PKB masih ingin ada angket. Tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah dari keterpurukan demokrasi.
Itu tadi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pada kesempatan yang berbeda, saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim belum memutuskan akan bergabung ke pemerintahan atau tidak. Namun Surya Paloh mengatakan pemerintah memerlukan uluran tangan dan dukungan dari semua pihak untuk membangun bangsa menghadapi berbagai tantangan global. Dalam koalisi partai di pemilu presiden 2024, PKB dan Nasdem satu gerbong bersama PKS mendukung Anies Mohaimin. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera PKS Abu Bakar Al-Habsi mengatakan soal adanya kemungkinan menjalin komunikasi dengan Prabowo Gibran. Namun ia mengatakan PKS akan lebih dulu bertemu dengan koalisi pendukung Anies Mohaimin.
Moga-moga dalam waktu dekat ya kalau ada kesempatan, tapi belum ada janji.
Akan mengundang buat itu?
Enggak, kita akan datang di internal kita dulu. Kita mau ke Nasdem, kita mau ke PKB. Mungkin siang ini kita ke Nasdem jam 3, besok kita jam 7.30 ke PKB.
Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaihu mengatakan belum bisa menentukan sikap apakah akan bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran atau menjadi oposisi di luar pemerintahan Prabowo. Keputusan untuk oposisi atau koalisi masih menunggu sikap dari Majelis Syura PKS. Di lain pihak saudara, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir di gedung KPU hari ini. Ganjar mengatakan baik ia maupun Mahfud MD belum menerima undangan acara dari KPU.
Enggak diundang?
Enggak. Oh. Sampai hari ini sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan. Ya.
Ganjar Pranowo juga tidak mengungkapkan arah dukungan PDIP ke depan. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Partai Banteng masih menempuh jalur hukum untuk setelah kalah di Mahkamah Konstitusi. Pada awal bulan ini, PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN karena dianggap melawan hukum dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Saudara, beberapa kalangan pengamat politik menilai rekonsiliasi politik usai penetapan KPU sebaiknya tidak dimaknai sebagai menerima hasil Pilpres tanpa pembenahan penyelenggaraan kontestasi pemilu. Pengamat politik dari lembaga Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menganalisis sejumlah partai politik punya kecenderungan berperan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya adalah PDI Perjuangan.
Apakah Anda melihat rekonsiliasi segera terwujud, Pak?
Rekonsiliasi akhir-akhir ini cenderung punya makna untuk satu ya, menerima hasil Pilpres tanpa perlu lagi mengingat-ingat berbagai persoalan yang sudah terjadi begitu. Nah, tapi kalau rekonsiliasi dalam pengertian tidak ada tindakan-tindakan destruktif yang dilakukan, sementara kritik, upaya terus-menerus mencari keadilannya, diupayakan saya kira itu tindakan yang harus diberi kesempatan ya kepada mereka gitu.
Siapa yang menurut Anda paling besar kemungkinannya untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran?
Masalahnya sekarang adalah apakah PDI siap dan mau ya berkoalisi dengan koalisinya Pak Prabowo. Dalam hal ini saya sih belum melihat tanda-tanda ya bahwa PDI Perjuangan siap. Seluruh kecenderungannya PDI lebih memilih jalan di luar. Sementara tiga partai yang politik yang lain kelihatan kansnya lebih terbuka untuk diajak bergabung gitu. Khususnya Nasdem, kedua PKB, dan yang ketiga adalah PKS gitu. Nah cuman kalau dari perspektifnya Pak Prabowo, saya kira jauh lebih untung mereka mengajak PDI masuk ke dalam dibandingkan dengan tiga partai ini. Tiga partai politik ini yang diajak masuk ke dalam, minimal kursi yang harus disediakan itu adalah 4 ya. Dan perlu kita ingat PDI itu punya kemampuan cukup bagus menjadi oposisi. Panjang mereka mengoposisi Pak SBY 10 tahun yang lalu, ya Pak SBY itu adalah presiden pertama di Indonesia yang paling banyak mendapat itu angket.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Indonesia dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Presiden Joko Widodo mengklaim angka stunting di Indonesia turun pada tahun lalu. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan tidak perlu dibentuk tim transisi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo Gibran. Yang mengatakan pasangan Prabowo-Gibran bakal melanjutkan pemerintahan Jokowi.
Saya pikir karena pemerintah Pak Prabowo ini melanjutkan ya pemerintahan Pak Jokowi dengan kami, saya kira tentu tidak perlu lagi ada transisi. Artinya perpindahannya itu secara otomatis.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengapresiasi langkah Prabowo-Gibran yang akan merangkul semua pihak yang sempat terpolarisasi akibat perselisihan hasil pemilu. Ma'ruf mengatakan sikap ini penting untuk menjaga kondusivitas sehingga bisa memulai membangun Indonesia lebih maju. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Joko Widodo mengklaim angka stunting atau tengkes di Indonesia turun hingga 21% pada akhir 2023. Ini disampaikan Kepala Negara dalam rapat kerja Kesehatan Nasional di Kementerian Kesehatan hari ini.
Ya, sudah turun dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung ternyata juga enggak mudah. Tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi.
Presiden Joko Widodo mengakui target menurunkan angka stunting 14% bukan pekerjaan mudah sebab perlu koordinasi berbagai kementerian. Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melaporkan jumlah risiko kasus stunting menurun di tahun lalu. Kasus stunting per kelompok sasaran sebanyak 28 ribuan kasus per November 2023. Kita ke informasi ekonomi, Saudara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan revisi peraturan menteri terkait dengan kebijakan dan peraturan impor dalam tahap harmonisasi. Dikutip dari Antara, revisi ini diperkirakan selesai pekan ini. Zulkifli Hasan mengatakan ada 3 poin penting dalam revisi, yaitu mencabut daftar jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia, kemudian aturan jenis dan jumlah barang bawaan penumpang dari luar negeri, serta aturan larangan dan pembatasan impor. Nantinya barang kiriman dari pekerja migran Indonesia tidak perlu lagi mengatur jumlah dan jenisnya, asalkan sesuai dengan ketentuan nilai barang yang ditetapkan, yaitu $1,500 Amerika Serikat atau sekitar 24 jutaan per tahun per pekerja migran. Sementara barang bawaan penumpang luar negeri akan ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan, khususnya perihal ketentuan barang bebas bea masuk dan pajak. Kita ke informasi lain, Saudara. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengundang masyarakat pengguna motor roda 2 berbahan bakar minyak atau BBM untuk konversi menjadi motor listrik secara gratis. Dikutip dari Antara, Dirjen Energi Baru Terbarukan, Enia Listiana Dewi mengatakan, konversi motor BBM menjadi motor listrik sebetulnya membutuhkan biaya 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini pemerintah mensubsidi bantuan konversi 10 juta rupiah. Namun pemerintah saat ini juga mendapat bantuan program tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan sehingga bisa gratis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut tsunami dan gempa bumi merupakan bencana yang tidak bisa diprediksi meskipun menggunakan teknologi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana akan terus dioptimalkan guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa.
Nah, untuk tahun 2023 dan 2024 kita fokus ke peringatan dini ada ancaman bahaya tsunami. Bencana yang tidak diprediksi sampai saat ini teknologinya adalah gempa bumi dan tsunami. Walaupun negara maju pun tidak bisa mengetahui sampai kapan. Nah, ini kita tingkatnya adalah peringatan dini. Kalau dulu mungkin pakai kentongan, pakai kearifan lokal. Nah, BNPB dengan BBBD dan kementerian terkait mengembangkan dengan teknologi peringatan dini.
Kepala BNPB Suharyanto mengklaim pengembangan sistem peringatan dini tersebut efektif dalam meminimalkan korban bencana. Ia mengatakan ini terbukti seperti yang terjadi saat penanganan bencana Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara yang erupsi pada pekan lalu. Kita ke informasi olahraga, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tim Garuda Muda akan tetap diperkuat oleh Nathan Chuaon saat menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Erick mengatakan Nathan diizinkan oleh klubnya SC Heerenveen untuk kembali memperkuat timnas. Sebelumnya Nathan hanya diizinkan main hingga putaran grup saja. Atas izin Heerenveen, Instagram klub asal Belanda itu dibanjiri pujian warganet Indonesia. Setelah diizinkan klubnya, Nathan langsung terbang ke Qatar guna persiapan laga melawan Korea Selatan. Erick mengatakan usaha melobi klub SC Heerenveen itu sukses berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak juga ikut membantu melalui pendekatan personal serta informal. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami.
Commercial break. Commercial break.
Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu sebabnya adalah konflik geopolitik. Pelemahan itu berpotensi memicu ketidakstabilan perekonomian dan meningkatkan beban masyarakat. Lalu upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Berikut kami hadirkan laporan khas KBR disusun jurnalis Safira Aurelia.
Nilai tukar rupiah atau kurs rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Pada perdagangan kemarin rupiah turun 7 poin menjadi 16.244 dibanding perdagangan sebelumnya. Salah satu faktornya ialah konflik geopolitik di Timur Tengah. Pelemahan dikhawatirkan berdampak negatif pada keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengeklaim pelemahan nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan mata uang negara lain. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia surplus 4,47 miliar per Maret 2024. Artinya Indonesia surplus 47 bulan berturut-turut.
Kita lihat dalam beberapa hari yang lalu, secara politik, geopolitik relatif melandai. Artinya walaupun rupiah terdepresiasi 5,16% year to date ke level 16.235, namun kalau kita bandingkan dengan regional, jadi ini pressure-nya bukan hanya ke Indonesia tapi regional. Jadi Indonesia relatif fundamental cukup bagus.
Erlangga optimistis perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5% pada kuartal 1 2024. Pemerintah bakal terus mengantisipasi perkembangan situasi global. Namun sebelum klaim Menko Erlangga, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut kondisi ekonomi Indonesia tidak lepas dari situasi di seluruh dunia. Ia mencontohkan konflik Iran dan Israel. Pemerintah berharap tidak terjadi eskalasi berlebihan sehingga mengganggu perdagangan dan sektor keuangan dunia.
Kita juga memperhatikan dampaknya kepada kurs rupiah utamanya terhadap US dollar. Kita memperhatikan hari-hari ini dengan sangat seksama, pemerintah, kami di Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga LPS dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas variabel-variabel yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita.
Suhasil menyebut beberapa variabel yang perlu diwaspadai dengan sangat seksama oleh pemerintah, yakni pergerakan kurs, harga minyak Indonesia, serta pergerakan suku bunga tingkat dunia. Bank Indonesia turut menyikapi nilai tukar rupiah. BI berkomitmen kuat untuk memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global dan konflik di Timur Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Kementerian Keuangan membuat kebijakan fiskal yang lebih produktif untuk menyikapi pelemahan rupiah. Kata dia, hal lain yang bisa dilakukan adalah penyesuaian anggaran secara otomatis yang bisa menjadi bantalan menghadapi melemahnya kurs.
Kalau terjadi deviasi, langsung lakukan perubahan. Nah ini kalau deviasinya misalkan sudah tidak tertangani, emang harus dilakukan perubahan ya, harus dilakukan perubahan. Karena dipaksakan juga akan berbahaya terhadap perjalanan tata kelola keuangan negara. Yang pasti saran dari kita harus penangannya betul-betul. Antara pemegang kebijakan moneter Bank Indonesia dengan fiskal Kementerian Keuangan, fiskalnya harus lebih produktif untuk penanganannya.
Berdasarkan analisis Lembaga Kajian Ekonomi Indef, kenaikan kurs rupiah dapat meningkatkan beban bagi pelaku UMKM. Sebab menurut Kepala Pusat Ekonomi Digital dan Usaha mikro kecil Indef, Aisyah Magfiruha. Konflik menyebabkan kenaikan biaya produksi yang berujung naiknya harga produk.
Kenaikan kurs rupiah terhadap dolar yang meningkat pasti memberikan dampak terhadap biaya pengeluaran yang lebih besar, terutama jika memang kita adalah konsumen yang tergantung dengan impor gitu ya. Nah ini kalau untuk ibu-ibu pasti kalau harga-harga di pasar naik pasti kan teriak-teriak ya. Nah itu satu. Nah dari sisi UMKM juga ya, bahwa kenaikan harga-harga input gitu ya, itu memberikan dampak terhadap biaya produksi.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan Usaha Mikro Kecil Indef Aisyah Magfiruha memperkirakan harga komoditas minyak bumi akan naik cukup signifikan imbas serangan balasan Iran ke Israel pertengahan bulan ini. Aisyah mengimbau pemerintah segera mencari solusi alternatif agar Indonesia tidak menjadi negara yang paling terkena dampak negatif. Laporan ini disusun Safira Aurelia, saya Heru Haitami.
Dan informasi dari daerah serta mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Lu udah tahu soal ini belum sih?
Lihat dong.
Yuhu, hi, oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah.
Hah? Apaan tuh?
Ini loh yang lagi viral itu.
Hah? Gimana?
Daripada FOMO, mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens.
Hah?
Setiap hari Jumat, hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out tips.
KBR Prime, podcast for curious mind.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita berada di bagian akhir KBR Sore, saudara, kita menuju ke Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi membantah pemasangan ratusan baliho bergambar dirinya untuk keperluan pencalonan Gubernur Jawa Tengah 2024. Lutfi mengatakan ratusan baliho itu dipasang untuk menunjukkan komitmen polisi selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban.
Itu kan masyarakat ya, tapi selama saya masih dinas, enggak ya, belum ya, masih dinas.
Tapi ada partai yang menghubungi, Pak?
Ya, untuk sementara ini belum. Prinsip partai Kamtipmas bahwa polisi itu harus ada di mana-mana, polisi harus hadir.
Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan hingga saat ini belum ada partai yang mengusungnya maju pilkada. Dari informasi yang dihimpun KBR, ada sekitar 10 nama kandidat potensial menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah, termasuk Ahmad Lutfi dalam bursa Pilgub 2024 Jawa Tengah. Kita ke Sulawesi Barat, saudara. Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan kesiapan sumber daya manusia kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kondo Sapata, Kabupaten Mamasa. Presiden menilai peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sangat penting.
SDM, sumber daya manusia terutama yang spesialis, kurang, juga akan di beberapa kita sekolah.
Presiden Jokowi mengatakan akan memberikan peralatan medis canggih seperti CT scan dan lainnya, namun sebelum itu harus ada kesiapan dari SDM kesehatan yang berkualitas di daerah. Kita ke mancanegara, saudara. Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA Philip Lazzarini mengatakan ada upaya untuk membubarkan badan itu dengan motif politik. Dikutip dari Antara, Lazzarini mengatakan tujuan penyerangan terhadap badan UNRWA adalah untuk mencabut status pengungsi Palestina di Gaza. Ada sekitar 180-an staf UNRWA tewas sejak minggu lalu dan lebih dari 160-an bangunan rusak atau hancur. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB menyelidiki secara independen dan bertanggung jawab atas pengabaian terang-terangan terhadap lokasi dan staf PBB. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di KBR Sore untuk hari ini. Pantau selalu informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial @kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Sampai jumpa.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.